Blaðsíða 24 verkefni. Kort. 1. Skoðaðu þúsaldamarkmiðin sem alþjóðasamfélagi setti sér þróun til ársins 2015. Þú finnur upplýsingar þau meðal annars í kortabók fyrir grunnskóla 2012 eða á netinu á síðunni 3.2.2015.is. A. Í hvaða löndum eru lífskjör best, verst? B. Í hvaða heimsálfu er menntun ábótavant? C. Í hvaða heimsálfu er staða kvenna slökust þegar kemur að jafnrétti til náms? D. Í hvaða löndum er ungbarnadauði mestur? E. Í hvaða löndum er hlutfall eðnismitara hæst? F. Í hvaða löndum er vatnsskortur viðvarandi? G. Í hvaða löndum er mest hungur? 2. Hvaða tungumál er útbreytast? 3. Skoðaðu útbreyslu trúabragða. Hvaða trúabragð eru algengust í stærstu heimsálfunum? Finndu svarið. 4. Hvað felst í mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna? Eru einhver mannréttindi sem þér finnst vanta? 5. Hverjar eru hinar þrjár kynslóðir mannréttinda og hver eru að þínum mati mikilvægastu mannréttindin? 6. Hvað eru þúsaldamarkmið? 7. Geturðu útskýrt hugtakið þjóðerniskennd? 8. Hvað er átt við með orðinu? Blaðsíða 25. Umræður. 9. Hvað er átt við þegar talað er borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi okkar? 10. Ef allir jarðarbúar væru sömu trúar þá ljúttu við setninguna, segðu þína skoðun. 11. Aðgengi fólks að hreinu vatni er lífsnauðsynlegt. Af hverju? 12. Hvað getum við gert til að spara vatn og stuðlað ábyrgri vatnsneyslu? Viðfangsefni. 13. Hvað eru mannréttindabrot? Finndu dæmi mannréttindabrot í heiminum og kynntu fyrir samnemendum þínum. 14. Berið saman hitaeininganeyslu ríkja í þróunarlöndunum og innríkjunum. 15. Útskýri hringrás vatnsins með ykkar aðferð, til dæmis með myndbandi, veggspjaldi eða með öðru móti. 16. Skrái hjá ykkur allt vatn sem þið notið á hverjum degi í eina viku. Sturta, drykkir, salerni og fleira. 17. Kennið ykkur með hvaða aðferðum vatn er hreinsað. 18. Búið til hugarkort vatn og notkun vatns. 19. Búið til 5 spurningar þar sem svarið vatn. 20. Finni dæmi hvar hefur tekist vel að sameina þjóðir undir hatt eins ríkis og hvar það hefur ekki tekist eða jafnvel haft skelfilegar afleiðingar. 21. Veljið eitt af eftirtöldu og búið til skjákynningu eða veggspjald sem útskýrir hugtakið. A. Þjóð. B. Menning. C. Mannréttindi. 22. Velji nokkur atriði úr barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem ykkur finnst mikilvæg. 23. Hvaða stofnanir þekkiði sem berjast fyrir mannréttindum í heiminum? 24. Útskýrið þjóðernishreinsanir og finni dæmi, til dæmis gyðingar, Rúanda, Júgoslavía, Kosovo, Palestína. 25. Skiptið hópnum í tvennt. Hver hópur býr til 5-6 spurningar úr kaflanum sem byrja á hvers vegna? Hinn hópurinn svarar svo spurningunum. 26. Eitt af þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna er að allir hafi nóg að borða árið 2020. Skiptið ykkur í hópa. A. Hópurinn kemur með að minnstakosti 5 tillögur hvernig hægt að útrýma hungri í heiminum. B. Skrifi kosti og galla þessara lausna. C. Forgangsraði lausnunum. D. Kynnið fyrir bekknum. 27. Veljið einn af eftirtöldum þáttum úr þúsaldamarkmiðunum og búið til stuttan leikþátt. A. Frelsi. B. Jafnrétti. C. Samstaða. D. Umburðarlyndi. E. Virðing fyrir náttúrunni. F. Samábyrgð. Ísland. 28. Hvernig telur þú að staða mannréttinda sé á Íslandi? 29. Hafa úlingar á Íslandi einhverjar skyldur? Hvaða skyldur hafið þið í bekknum? 30. Hvert á barn að leita hér á Íslandi ef það telur brotið á rétti sínum? 31. Hvaða tungumálaflokki tilheyrir íslenska? 32. Hvaða trúabrögð er að finna hér á landi? Búðu til myndrit, súlurit, skífurit sem sýnir skiptingu trúarbragða. 33. Hvað er það sem gerir okkur að Íslendingum? Hvernig myndir þú kynna hinn dæmigerða Íslending fyrir útlendingum? 34. Er vatnið óþrjótandi auðlind? Af hverju hafa Íslendingar svona góðan aðgang að hreinu vatni?